Bratři a sestry, je mi potěšením, že mohu být mezi vámi zase po pár měsících. Jste vlastně téměř nejbližším sborem, ještě mezi vámi vyrostl, námi a vámi, vyrostl další sbor, a to sbor v Mladé Boleslavi, ale jinak patříme do jednoho seniorátu, takže kazatelé tohoto seniorátu pojizerského nebo jizerského seniorátu, taky Jizera protéká vaším městem, tak se občas setkáváme a tak se dovídám také, jak žijete tady z úst toho, kdo váš sbor zastupuje. Jak bratr připomněl, v září jsem zde hovořil na téma, proč vůbec věřit v Boha. A rozdělil jsem to, nebo připomněl jsem 5 takových důvodů. A já je rád zopakuji, abych přešel potom k tomu našemu tématu. Ten první důvod, proč věřit v Boha, je v tom mít skutečný smysl života, protože ten je skryt v Bohu a jeho vůli. Otázka smyslu života. Mnoho lidí to neřeší a přece je to to nejpodstatnější, když se zamýšlíme nad životem člověka. Ten druhý důvod je, že všichni potřebujeme prožívat jistotu ochrany a zajištěnosti. Tak jako to vidíme u malého dítěte, jak je bezpečné u maminky, jsme tady viděli při písni, tak ano, stačí, když se dotýká ruky, je to všechno v pořádku. My také potřebujeme tuto jistotu ochrany a zajištěnosti. To třetí, Bůh nás učí pravému vztahu k přírodě, lidem a věcem. Ve světě se vykládá všechno možné, ale pravý vztah nás učí Bůh sám. On jako stvořitel a pán. A to čtvrté je, že můžeme prožívat pokoj s odpuštění našich vin. Protože mnoho trápení, nesnází, problémů je právě proto, že lidé žijí a nemají odpuštěny své hříchy. Toho se dotýká i to slovíčko dětem. Ano, pak už jim těm bratrům bylo lépe, protože si vzájemně odpustili. A ten pátý důvod, proč věřit Boha, je skutečnost věčného života, která je jenom v Bohu. Pokud řekneme, že po smrti nic není, tak nám pátý důvod odpadá. Ale my potom spláčeme nad výdělkem, protože nejenom jsme se okradli o obrovský zdroj síly, ale budeme konfrontováni s Bohem všichni, jak se říkává, že všechny cesty vedou do Říma, tak můžeme říci, všechny cesty vedou k Bohu. Všechny cesty vedou k Bohu. Buď se s ním setkáme jako se soudcem, anebo se s ním setkáme jako s nebeským otcem. Ale všechny cesty vedou k Bohu a žádný člověk se mu nemůže vyhnout. Tak to bylo to, co jsem pověděl minule a dneska bych rád na to navázal, a sice myšlenkou, že ten život víry má mnoho spochybňovačů. A ty lidé, kteří sledují křesťany a i křesťané sami, prožívají vážné otázky. Když jsem posledně začínal, tak jsem připomněl to slovo z přísloví, že člověk má radost, když může dát odpověď správnou. To je radost. Dát dobrou odpověď. Matka hledá dítě a my víme, kam se zatoulalo. A řekneme jí to, to je velká radost. Minulý týden se mě ptal jeden muž, spěchal strašně na nádraží, měl pár minut a nevěděl, kudy se tam dostane. A já jsem mu ukázal, kudy, a on byl to starší člověk a přesto běžel, co mu síly stačily, aby ten vlak stihnul a už jsem ho slyšel houkat. A měl jsem radost, že jsem mu pověděl správnou cestu. Ano, člověk má radost, když může dát odpověď. A jak je dobré slovo v pravý čas, říká kniha Přísloví. Tak my chceme i s lidmi hovořit, dát jim správnou odpověď. Ale jsou oprávněné, bychom řekli, nemůžeme je zadržet, námitky, proč vlastně věřit. Co jim na to řekneme? A tak já bych rád pověděl 5 takových námitek a k tomu komentář. Ta první námitka zní, věřit je obtížné a já to nevydržím. Druhá námitka, věřit, to je taková svatá v uvozovkách záležitost. Třetí námitka je, omezuje to moji osobní svobodu. Čtvrtá námitka, lidé se mi budou smát. A pátá námitka, zcela moderní, bude to nuda věřit. Nic tam nebude zvláštního. A tak já bych se rád u všech těch 5 námitek zastavil. My nechceme říct, že námitky proti životu víry člověk nemůže vznést. Ani nechceme říct, že jsou to námitky jakési ploché a zbytečné a falešné. Protože lidé mají a my je musíme brát vážně. A to je dobře, protože oni vidí, že to myslíme vážně, když ty jejich námitky se snažíme vyvrátit. Patříme do nějaké církve, většinou velice se mi líbil výrok arcibiskupa Williama Temple, který řekl, že církev je jedinou spolupracující společností na světě, která existuje pro dobro těch, kteří nejsou jejími členy. A má to velký účinek na dárce. Má to velký účinek na ty, kteří tu zprávu poví, darují druhým. Tak jsme součástí církve, kde nám záleží na dobru těch, kteří nejsou jejími členy. Takovou církev těžko bychom, takovou společnost bychom jinak těžko hledali. I ty rybáři se snaží pro sebe, zahrádkáři, hudebníci, filatelisté, studenti, ale církev je tu pro dobro těch, kdo nejsou jejími členy. Možná byste dodali, aby se jimi stali, to je druhá věc, ano. A potom zase budou se starat o ty, kteří nejsou jejími členy. Takže ten koloběh bude pokračovat. Tedy je to obtížné věřit. A já si vůbec nemyslím, že je to nějaká falešná myšlenka. Ten Matouš vykročil za Ježíšem, nechal tam peníze na cle. A někdo by řekl, no to je hloupost, tak si to mohl schrábnout a jít, že budou se mu hodit. Tak bychom uvažovali dneska třeba mnozí. Ale on šel a možná, že se mu časem ozývala tato otázka. Vydržím to? Nevydržím? Stojí za ní obava opřená o náročný výrok Ježíšův. Kdo se chce ke mně připojit a nemiluje mne víc než svého otce, matku, ženu, děti, bratry a sestry a dokonce víc než sám sebe, nemůže se stát mým učedníkem. Nemůže se stát mým učedníkem. Kdo není ochoten vzít na sebe těžkosti, které mu nastanou, když mě bude následovat, nemůže být mým učedníkem. Řekli bychom, že Pán Ježíš ty, kteří ho poslouchali, pěkně ochladil. Zvláště ty, kteří říkali, půjdu za tebou všude, dám svůj život. A teď slyší, že Ježíše máme milovat víc než otce, matku, ženy, děti, bratry, sestry, dokonce víc než sami sebe. Dokážeme to? Vydržíme? Žít podle Boží vůle opravdu není procházkou nebo jakýsi zajímavý výlet. Musíme říci, že některé výlety jsou náročné, do hor, třeba do Himalájí, a jsou ale třeba na týden, na 14 dní, pak se člověk vrátí do tepla ke svým a je mu zase dobře. Ale následovat Ježíše, to je celoživotní rozhodnutí. To je jakási služební cesta se všemi důsledky. Lze vydržet takový vysoký nárok? Jistě, že kdyby to nebylo možné, tak by to Ježíš neřekl a nezdůraznil. Nemluvil by o tom. V Biblii je důležitá zpráva, že Bůh nám dal ve své moci vše, co je potřebné k opravdovému životu ve víře. Píše apoštol Petr ve svém druhém listě na začátku. Všechno potřebné vybavení pro náročný život dává Bůh sám, vstupuje do lidského srdce, dává mu sliby věrnosti a pomoci, řekl, neboj se, já jsem s tebou stále. Nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. Život skutečných křesťanů po celá tisíciletí dokazuje, že vstoupit do Ježíšových služeb znamená být u něj na plné zaopatření. A až do konce života. Ano, cesta je náročná, ale krásná. A my vydržíme. Písmo říká, nic tě nemůže oddělit ode mě. A my jsme to slovo povzbuzení přijali. Je velký rozdíl mezi uvažováním křesťana a uvažováním nekřesťana. A tam je veliké napětí, které možná někdy je pro nás velkou obtíží, protože Bůh se dívá na naše myšlenky, na to, co probíhá naší hlavou, zatímco lidé nás soudí podle toho jenom, co uděláme, i když je to také důležité a je to projev toho, co v té hlavě máme. Je to ovoce, o kterém Pán Ježíš hovoří. A já bych k tomu rád přečetl z listu Jakubova z 2. kapitoly. Víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky, tak to někteří říkají, já to mám tady v srdci, to nemusí nikdo vidět, to je prostě tady a hotovo. Ale písmo říká, tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutku a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh, to je správné, i démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku. tak vidíme, že víra se musí nějakým způsobem projevit. Pokud se neprojevuje, tak tam není víra. Říkat, že to je tak nějaká moje soukromá věc, protože ten život víry je tak náročný, že jenom s Boží pomocí jsme schopni tu cestu za Ježíšem následovat. Ta druhá námitka je to taková svatá záležitost, chtějí tím říct, že člověk, který věří, je ohromně vážný, takový pochmurný, není pro žádnou legraci, třeba asketa, někdy říkáme, že to je jak svatý na mostě. Který svatý je na mostě? Prosím? Na každém. Když už je tam socha, tak je tam tenhle svatý. Který to je? Prosím? Ne. Prosím? No, Jan Nepomucký. Nepomucký. Ten, co byl vržen pak z toho mostu do řeky Vltavy, že, a tak dále. Takže jako ekumena z katolíky žádná, protože to, kdybyste řekli u katolíku, jak to všichni vědí, že jo. Takže ano, a ty svatý, to jsou takový ty nehybný, ty, kteří vůbec nic nemůžou zlého udělat a lidé, když označí křesťany, když jsi takový svatý, tak se myslí, že jsi bezhříšnej. Ale žít svatě znamená žít odděleně. Svaté nádobí v chrámě bylo nádobí oddělené pro službu Bohu. Tam si nemohl ten kněz v tom uvařit krupicovou kaši pro sebe. Prostě on to musel nechat jenom na oběti. To bylo, to, co je svaté, je Bohu oddělené. A tak i ten náš život je Bohu oddělen. Žít křesťansky, to znamená být oddělen i vnitřně a často i viditelně od toho, co pravou radost dusí. A tady je třeba říci, že pravou radost dusí především hřích. Ztráta radosti není v tom, že máme málo peněz, anebo že nás něco bolí. To nemusí být ztráta radosti. Život radosti dusí především hřích. To vzpoura proti dárci života a jeho pravidlům. Ať už se promítají v našem svědomí, nebo je čteme v Biblii. Hřích ve všech podobách. Ano, hřích dusí radost. A je jen jeden účinný lék, a to je patřit Ježíši. Teď jsem mluvil minulý týden s mužem, který k nám chodí asi 3 roky a za ty 3 roky nepochopil, že změna v jeho životě, a on potřebuje uvěřit Pánu Ježíši, začíná modlitbou. Jeho modlitbou. Budou tam asi modlitby těch, kteří se za něj modlí. Ale když jsem se ho zeptal po 3 letech, prosím tě, modlíš se vůbec? On tolik modliteb slyšel. Tak nakonec z něho vyšlo, že nikoliv. Patřit Ježíši, to je obrovská změna. Začíná modlitbou, Bože, slituj se nade mnou. A potom ten život se tak promění, že pohled na křesťana nebude pohled na někoho zádumčivého, smutného, stojícího někde bokem, který nerozumí žádnému humoru dobrému, ale bude to člověk radostný. Radostná mysl. Když píšu blahopřání novomanželům, tak jim tam píšu, kromě Božího požehnání, ať vám nechybí smysl pro humor. Budete to moc potřebovat. A ano, radost, to je obrovský dar od Boha. A aby naše radosť byla skutečností a nejenom vzdálenou touhou, přišel Ježíš, aby se z lásky za nás obětoval. To nejkrásnější jméno Ježíš, jak jsme zpívali v té písni, to je oblíbená píseň mých klientů ve vězení. A když 15 chlapů zpívá tuhle píseň, a já ji zpívám, dneska jsem indisponován trochu, ale já ji zpívám s radostí s nimi. Ano, nejkrásnější jméno toho, který se za nás obětoval. Křesťan mu dal důvěru a proto v něm působí Boží radost. Nebojíme se být křesťany. V knize Nehemiáše ve Starém zákoně čteme: radost Hospodina budíš vaší silou. Síla, protože mám radost Boha. A ta námitka, jo, důvěřovat Ježíšu, to je taková svatazal, to je špatně. Ale kdo se na tom podepsal, že ta námitka vznikla? Smutní křesťané. Křesťané, kteří měli pořád protáhlou tvář, nikdy se neuměli zasmát, ale šli jste kolem jejich bytu a vždycky tam bylo ticho. To být nemá. Z bytu křesťana má zaznívat radost. Ano, ne žádná pochmurná. Jo, když je hřích, tak nám ta radost jako sklapne. Ale my přijdeme k Ježíši a prosíme za odpuštění. On nám odpustí a ta radost se vrací. Ta třetí námitka, nechat se omezovat, to teda ne. To je docela vážná námitka lidí, kteří ve své svobodě si chtějí počínat, jak chtějí. Za všech okolností, kdykoliv, jak. Prostě oni řeknou, je to na mě ten život, jak si ho zařídím, takový ho budu mít. A pak ho najednou porazí auto a je na do smrti na vozejku. Tak jsi to tak zařídil? Nebo to jsi zaváhal? Nebo co se stalo? Protože těch, kteří mají ten názor, že si to zařídí prostě podle svého, těch je hodně. Křesťan je chudák. Je ustál, nesmí se opít, to mi říkali na vojně taky a při studiu říkali, ty se nemůžeš ani ožrat. A já jsem jim říkal, prosím vás, jako co na tom je krásného, válet se po zemi, pod stolem, být poblitej, nadávat s prostýma slovama a pak ještě dostat pár facek od někoho. Nevím, to mě prostě netáhne. Také řeknou, jo, ty nesmíš nic někde podvést, jako musíš si dát pozor. Já říkám, ano. A jeden z mých příbuzných, ten se tak rozhodl, že bude podnikat a já se ho ptám, a máš to podnikání čistý? A on mě nazval důvěrně, povídá, ale tak nějaký to procento, prostě on to dneska nejde. Ano, je to velmi náročné podnikat a přitom si zachovat čisté svědomí. Taky nemůžeš jako křesťan si tak myslet o kdekom, co chceš, protože Bůh ti vidí do srdce. Ano, je to pravda. Jsme omezení. A ještě musíš platit příspěvek do církve nebo na sbírku. To já venku nemusím. Ano, nemusíš. A nemáš taky radost z toho, že můžeš na něco přispět. A ještě dodržovat to biblické desatero, nesmíš, musíš. A jak to působí děsivě na dnešního svobodomyslného moderního člověka. Co je na tom pozitivního? Dneska platí nevaž se, odvaž se. Musíme říci, že někteří to vnímají jako plot. Tady chtěl ten bratr chtěl postavit plot, aby neviděl na toho druhého bratra a aby on k němu nemohl. A někteří mají za to, že desatero to je plot okolo mého života. A když potom čteme v Novém zákoně, že ten lev obchází a žve a chce se dostat na tu svoji oběť, koho by sežral, a protože je tam ten plot, tak nemůže. Ano, plot nás omezuje, ale zároveň nás chrání. Tak musíme říci, že třeba fungují dopravní předpisy. Toto je furt, nesmíš, musíš, tamhle zahni, tady nezahni, tamhle zastav a tadyhle je 40 a dneska jsem jel v jednom úseku, protože byla hustá mlha, tak jsem jel předpisově 30, jo. Jinak tam nikdy 30 nejezdím, ale je tam ta 30. Tak, protože dneska byla velká mlha, když jsme sem jeli, tak jsem musel jet na dvojku. Ale ty dopravní předpisy, teď my to všichni známe. To je ustavičné omezování. A představte si, že bychom řekli tak předpisy žádné a jezděte každý, jak chcete. Tak se pozabijíme na těch silnicích. Tak najednou začne člověku v té jeho hlavě uvažování jiné trochu. A když v Bibli čtu, všechno je mi dovoleno, píše apoštol Pavel Korinským, tak určitě první čtenáři, kteří četli Bibli poprvé, řeknou, no to je bezva, ale člověk musí přečíst celou větu. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno mi prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. A to třetí je tam ještě, všechno je mi dovoleno, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. Děkuji, sestro. Ano, tak to je prostě. Všechno je mi dovoleno, ale pozor. Myslí na to, jaké to bude mít důsledky pro tebe, jaké důsledky to bude mít pro tvé společenství, pro tvůj duchovní růst, a pak se rozhodni. Tak nechat se omezovat, to teda ne, řeknou lidé, to jsou vážné námitky. My se nechtějí nechat omezovat. Ale můžeme si vybrat. Můžeme si vybrat. A my jako křesťané máme velkou výhodu, protože my známe ten život toho omezování Božího. Zatímco nevěřící lidé to neznají, proto o tom nemohou uvažovat. Až uvěří Pánu Ježíši, tak teprve uvidí, že výstrahy, které jsou v Biblii, zákazy, které jsou v Biblii, jsou pro naše dobro. A tak nechat se omezovat, co my řekneme? No jo, jistě, ano. To potřebujeme. Všechny zákony, které parlament udělal, jsou zákony, které nás nějak omezují. A oni to nestačí vyrábět. Pořád jsou noví a noví. Je to všechno omezení. A teď najednou člověk přijde s myšlenkou, já se nechci nechat nikým omezovat. Jaká to je hloupost a slepota. To je třetí námitka. Čtvrtá námitka je... Ale než tu čtvrtou námitku uvedu, tak si vezměme zpěvník a zaspívejme si z písně číslo 440. Rozchybí. A písmo svaté říká, jestliže se ti nedostává moudrosti, žádej od Boha. Dokonce ani nemusíme platit. Nebo musíme platit něčím. Čím pak asi musíme zaplatit? Časem, který věnujeme modlitbě? Ale ta moudrost bude fungovat, když ji použijeme. To je jako s dešníkem. Když vezmete dešník a jdete ven a venku lije a vy ho máte furt složený a opíráte se o něj, jako my starší pánové, tak je mi na nic. Já ho prostě musím rozevřít a dát nad hlavu. A tak tu moudrost, jestli o ní prosím, pak ji musím používat. A když mi Bůh ukáže, co bych měl, jak bych měl, aby to bylo dobře, tak zjistím, že to je moudrost. A ta moudrost potom jde z toho vašeho života a lidé kolem si říkají, hele, máš nějaký průšvih, jdi za tamhle tím člověkem. Jdi za ním. On je moudrý. A to bude naše svědectví. To čtvrté je námitka. Lidé se mi budou smát. To je vážná námitka. Je mnoho těch, kteří chtěli už žít s Bohem, ale couvli při prvním pohrdavém výsměchu svých vrstevníků. A i když to chtěli vzít vážně, tak někdy stačilo před nimi se významně pousmát, když něco řekli o Ježíši. No jo, ty jsi byl zas v kostele, viď? Aha, ty máš tu Bibli, no jo. A prosím tě, nechoď sem s těma svýma názorama. Vyď je to všechno tak zastaralé a ta Bible 4000 let zpátky nebo 5. A tak nás tím neobtěžuj. Lidé se nám budou smát, budou nám i pohrdat. Smích je obrovská síla. Nemysleme si. A sledujte to, jak křesťané žijí mezi druhými lidmi a když ti druzí lidé jako pohnou obočí nebo zakejvají hlavou nebo mávnou rukou, jak oni budou reagovat. A jak budete reagovat vy, až se vám budou smát. A málo na tom změní skutečnost, že nejednou ten, který se směje, má svůj život všelijak zkažený a neví si sám rady. Někdo nám radí, jak máme žít v manželství a já se ho zeptám, jak si dlouho ženaté. A on říká, no já jsem ženaté asi 4 roky, je to moje druhé manželství nebo třetí. Neříkám, já už nevím, ale ne. A já říkám, ale já žiju 52 let v manželství. A tak mi nevykládej nic, co to je manželství. A nesměj se. Ale oni se smějou dál, i když ten jejich život třeba vypadá všelijak. Křesťanům se posmívali po celou dobu existence církve a smáli se i samému Ježíši, dokonce když byl na kříži, tak ještě ho ponižovali. Vážíme-li si Ježíšovi oběti a úžasné boží lásky, je nám posměch ubezpečením, že jsme na správné cestě. A není učedník nad mistra, tak to říká sám pán Ježíš. A my čteme řadu příkladů v Biblii, kdy se posmívali věřícím lidem, vzpomeňme toho Šimejiho, jak zlořečí Davidovi. A nebo jak se smějí Pavlovi v Aténách, no tak příště nám něco povíš zase o tom Ježíši, který vstal z mrtvých. Pánu Ježíši se vícekrát smáli. Vůči Elizeovi tam vystoupí děti a posmívají se mu. A když čteme o galerii Reků víry, tak tam čteme, že zakusili výsměch. A my s tím musíme počítat. Apoštol Petr píše ve svém druhém listě 3:3, přijdou posměvači. V posledních dnech přijdou posměvači a budou se posmívat. Samozřejmě Bohu a těm, kteří se k Bohu hlásí. A v knize Nehemiáš čteme, že ten Sambalat se vysmíval Židům. Vysmívali se jim, že chtějí stavět zeď a brány a nakonec se opevnit. A božím poslům čteme, že je zesměšňovali boží posly. Ano, je to tak, že posměch je velkou silou, velkou zbraní nevěřících, velkou zbraní satanovou. Kdy nejvíc bolí ten smích? Když se vám začnou posmívat i nejbližší, členové rodiny. Když jeden člen rodiny uvěří a teď ten druhý říká, prosím tě, ty jsi se zbláznil, kde jsi to byl? No já jsem byl tamhle na táboře, řekne mladý muž, a na English Campu a tam jsem otevřel srdce pánu Ježíši. Ajajajajaja, to bude zase malér doma. A to nejvíc bolí. Také nás velice zraňuje, když jsme sami pyšní na sebe. Tak když nás někdo poníží, někdo se nám vysměje, tak to nás hodně bolí. A pak je ještě bolest, když je urážen náš spasitel a pán. Když někdo, kdo uvěřil před lety, najednou vám v rozhovoru řekne, ale Ježíšmarja, to mě teda naštvalo. A pak slyšíte jednoho muže, jako jsme měli teď na konferenci v září, který řekl, když jsem uvěřil, 50% mého slovníku vypadlo z mého srdce. 50%. Protože tam byly taková slova, jako třeba Ježíšmarja, přece slovo jméno pána Ježíše nebereme takhle. Nebo krucifix a všelijaké jiné napodobeniny. Ale potom i hejnost prostých slov. Když jsem to řekl chlapům ve vězení, že 50% slovníků musí vypustit, tak jim to bylo jako to znamahavý. Ale ti, kteří uvěřili už ve vězení, tak ty si to uvědomili a ty řekli ano, já už jsem mnohá slova opustil. Já už tohle neříkám tamto. Ano, tak to je. Jinak užívání jména Božího nás bolí, když je to v neúctě. Co tedy s posměchem křesťanů dělá, když se nám začnou smát? Jak budeme reagovat? Můžeme. Co udělat? Prosím? Můžeme mávnout rukou, ano. Nebo můžeme dotyčného seřvat. To taky existuje. A nebo můžeme nad tím vážně přemýšlet. Proč pak se mi smějou? Co jsem to provedl? Minulou neděli jsem mluvil s jedním Romem a říkal jsem mu, víš, ten druhý Rom má na tebe jako špatný pohled. A proč? Že jsem nic neudělal. Já jsem říkal, no ale on tě viděl v situaci, kdy jsi byl v rodině a nezachoval se smoudře. Ale když on v mý rodině nikdy nebyl, já jsem říkal, no tak v tvý ne, ale v rodině tvé dcery. No to jo. A viděl něco, co neměl vidět. Protože ty jsi mu nevysvětlil své počínání. A tak nakonec jako šlo o to, že během pracovní doby si šel zdřímnout, protože mu nebylo dobře. A ten druhý ho viděl. A myslel si, že zdrhnul z práce, teď si lehne a potom, až se vyspí, tak zase jde zpátky do práce. Ale jemu nebylo dobře, požádal šéfovou, ta ho uvolnila, řekla, dobře, přijď až odpoledne. On to udělal, ale jemu to neřekl. A teď bylo velké pohrdání a velké ponížení taky jeho. Jak to, co, že on by něco takového udělal. Ale my to musíme zkoumat. Jestli se nám někdo směje, jestli nás někdo všelijak nazývá, zkoumejme to. Přemýšlejme nad tím. Jestli jsme něco svou nemoudrostí nezapříčinili, nebo dokonce vědomým hříchem. A zde na místě pokání a náprava, je-li to jen trochu možné. V ostatních případech nebudeme dělat nic a necháme smích smíchem, jako jedna z verzí. Bůh přece ví, že život s Ježíšem nám stojí za to trochu pohrdání, ale i za skutečné utrpení. Pán Ježíš řekl, smáli se mně, vystupovali proti mně, tím spíše proti vám. A k takovému postoji bereme sílu od Boha a vzdor všemu se radujeme. Lidé se budou smát. Zkoumám, je to dobře, jsem na dobré cestě. Zkoumám, udělal jsem chybu, musím to napravit. A to poslední, páté. Pamatujete si, co jsem nazval páté? Bratr, to je proto, že je tak blízko, ale... Ano, nuda. Nuda. Když někomu řeknu, že jsem se v životě nenudil, tak to nechápe, protože těch, kteří se nudí, zvláště mladá generace, notebook mu najednou vynechá, nebo je problém, nebo tablet mu nejde, nebo v televizi je nějaká porucha, nebo tam je nezajímavý program, on se hrozně nudí. Dneska se ti mladí lidé hodně nudí. A nuda, to je vážná věc. Protože víte, že když se člověk nudí, tak ho napadají ty nejhorší myšlenky. Přiletí jako ptáci a krouží nad hlavou a chtěli by si na hlavě udělat hnízdo. My nemůžeme zabránit některým myšlenkám. Nemůžeme. Ale musíme zabránit tomu, aby si udělali v našem srdci hnízdo. Tomu můžeme. A ti, kteří se nudí, já si vzpomínám, když jsem někdy jel třeba okolo křižovatky, která měla takhle zábradlí do kruhu trochu, tam posedávali kluci a nechci říct, o čem se bavili, to vědí oni lepší než já, ale nudili se a pak se rozhodli, že půjdou tamhle třeba něco, nějakou věc provést, která není dobrá. Překvapí nás tato námitka svojí samozřejmostí a prozrazuje, že autor té námitky se dívá na křesťanský život nejenom zvenčí, ale zároveň z velké dálky. Je sice pravdou, že nebývá napětí hororových filmů v televizi, které nás nějak často zaměstnává, ale člověk chce to napětí, nechce být bez něj. A když my řekneme, že jsme v naší rodině nikdy nepouštěli Novu a Primu, tyhle dvě soukromé televize, protože je tam spousta sprosťáren, spousta intrik, filmy plné násilí, tak se někdo diví. Ale jsou jiné programy, které jsou lepší. My prožíváme jako křesťané napětí jiného druhu. My nejsme bez napětí. Adrenalin u nás je silný. Ne z toho, jak dopadne to v nemocnici na kraji města. To nás vůbec jako nerozčiluje. Ale jak to Bůh udělá teď v tom případě, který my prožíváme? My taky máme teď jeden vážný případ, který trvá už půl roku. My nevíme, jak to Bůh udělá. Do 14 dnů dostaneme rozhodnutí krajského úřadu a uvidíme, co tam bude. Nevíme. My prožíváme také napětí, ale je to jiného druhu. Vychází z toho, že se díváme, jak Bůh bude řešit ty věci. Nejenom u nás, ale u druhých a ve sboru a v našem národě a ve světě. Protože život s Bohem je vysoce morálně náročný. Musíme řešit všelijaké osobní společenské otázky s ohledem na ukřižovaného Ježíše Krista, s rizikem pohrdavého posměchu okolí, s obětí času, sil či peněz. Musím říct, že náš život s manželkou je velice napínavý. Až někdy máme pocit, že toho napětí je příliš. Ale když Bůh dává sílu, tak to uneseme. sledovat Boží jednání v životě svém a dalších křesťanů, ostatních lidí, tak on byl 35 let ve vězení. Jak se to bude dál vyvíjet? A stojíme vedle něj a pomáháme mu a snažíme se, aby se zpamatoval. A jiný zase má 11 let a další má 8 a 5. Kdo z vás tady seděl ve base? Ať zvedne ruku. Jedna. U nás by se zvedlo těch rukou celá řada. Ano, to je, se tam něco mělo ztratit a my jsme říkali, to my nevíme, nenechávejte peněženky v šatně. My jsme otevřené společenství a tam přijdou bezdomovci a tam přijdou vězni bývalí a přijdou tam lidé 50 Romů nebo 20. To máme takové společenství. A je to velmi napínavý. A někdy říkám až jako, prosíme Bože, slituj se nad námi. Ale vidět, jak Boží slovo platí, ať člověk chce nebo nechce, vzdor lidskému neporozumění či dokonce vzpouře vůči němu. Sledovat světové dění a jeho jednotlivé historické posuny na pozadí Bible. A pak ten skrytý život modlitby. Tak jsme se modlili před shromážděním za tu sestru. Teď tam bratři byli, asi už se vrátili, nebo ještě ne. A tak asi ano. Ano, to je vždycky, tak se modlíme za někoho. Bojujeme před Bohem za někoho. Samozřejmě, že se můžeme nudit, když za nikoho nebojujeme a hrajeme si na svém písečku a máme svoji zahrádku a jen koukáme, jestli to vyroste nebo nevyroste. To ne, to je málo. To je málo. S napětím žijeme každý den a to napětí ale nás netlačí do stresu, milí přátelé. To je velikánský rozdíl. Víte, že stres je startovací záležitost na mnoho nemocí. A lékaři říkají, ano, protože dneska jsou lidé tak vystresovaní, tak najednou se objeví rakovina. Pak se objeví nervy nějaký, kaput, pak zase něco jiného. A ten začátek, ten startovací moment je v tom stresu. A když lidé se dívají na křesťany, tak mají říct, jo, aha, sousede, vy jste křesťan. No jo, no, vy vypadáte na 40. No mě není 40, mě je 55. Aha, no jo, ale vy tak vypadáte dobře, jako. Když se mě ptali, že mě bude 77, říkali, vy vypadáte docela dobře, jako. A já říkám, ano, to je proto, že my nepodléháme stresům. My máme napětí, ale ne stres, protože my to napětí předáváme Bohu. Pane, ty jsi můj pastýř, ty víš, jak to je. My prostě to chceme řešit všechno s tebou. Slituj se nad námi. A to je naše obrovská ochrana. Protože to napětí udržuje každou buňku křesťanského života ve zdravém pohybu. Ale lidé třeba nežijí jako křesťané naplno. Žijí tak, jak to známe z motorismu, na půl plynu. Odsaď, pocaď, do toho, ať mi Bůh nemluví, to je moje věc a já si to budu dělat, jak budu chtít. Tak dobře. Ale okrádáme se o Boží vedení, o to krásné napětí, které Bůh působí v našem životě. Mám tady asi tři takové ilustrace, ale jedna je o alkoholikovi, tak už byl hotový a říká tomu pastorovi, prostě já nemůžu jinak. A vzal svého synka malého, asi jako byl tady na stupínku, přivázal ho k židli a zakřik na něj, vstaň. A on nemohl stát, protože byl přivázaný. A říká tomu pastorovi, takhle to je se mnou. Já nemůžu prostě. A pastor vytáhl kudličku, jestli to byla rybička nebo ne, to nevím, a přeřezal ten provaz. A kluka pustil. No jo, to když jste přeřezal provaz, povídá ten alkoholík. Říká, ale to dělá Ježíš. On nás uvolní, on nás zachrání, on nás z té situace vysvobodí. A tohle sledovat není žádná nuda. Člověk, který patří Ježíši Kristu, se nikdy nenudí. Když jsem stál na stráži a měl jsem tam stát 2 hodiny a hlídal jsem muničák a kasárna, tak jsem měl nádherný čas k modlitbě, nádherný čas k přemýšlení. Že bych jako tam si říkal, no tady stojím a když mi kluci říkali, ty 2 roky, prosím tě, to je zabitej čas. Já povám, ne, není to zabitej čas. Jsem za to rád. A kdybych vám měl vyprávět něco z té vojny, tak tady budem ještě odpoledne. Protože to bylo tak napínavý. Degradovat, zaplatíte státu, dáme vás k soudu a po škole nic, domů prostě, na útvar. Jo, to jsou samý zajímavé věci. A tak žádná nuda. Zkus žít pestrý, napínavý život důvěry Bohu a budeš se mnou souhlasit, že to není žádná nuda. Nejsme andělé, ale ta parta věřících na světě je ta nejlepší společnost. Jak jsem uvedl na začátku, stará se a pečuje o lidi, kteří do té společnosti ještě nepatří. Ať už je nazveme jakoliv. Tak ano, budou námitky. Námitky budou, ano, ať jsou námitky. My se musíme nad nimi vážně zamyslet. Co bychom asi na to mohli mi říct? Nemůžeme tak šmahem to odsoudit. Ten namítá, ale prosím tě, se mi budou smát, ano, budou. A bude to nudný, no bude pro toho, kdo prostě se jen tak nevydá plně Ježíši, tak možná, že tam budou nudné chvíle. Ve zhromáždění, jo, to zhromáždění dneska byla nuda. Ale pozor, jako v každém zhromáždění, ať slouží kdokoliv, v každém zhromáždění ten, kdo přijde, aby dostal, dostane. Ten, kdo přijde s tím, že asi nic nedostane, tak nic nedostane. Tak to funguje. A když my odcházíme bez ničeho duchovně, tak jsme přicházeli a nic jsme nečekali. Protože kdybychom čekali, tak nás Bůh obdaruje. A když nebudeme čekat, neostaneme nic. A bude to pro nás nuda, škoda času, už jsme mohli být na zahrádce nebo si připravit jídlo, kolik už je, 4:15, no, to je tak nejvyšší čas. Ano, námitky berem a chceme mít v tom jasno. A tak je to zopakuju. Je to obtížné, nevydržím, ale vydržíš, s Ježíšem vydržíš. Je to svatá záležitost. Žádná radost, nic, ale bude radost a je radost. Omezení osobní svobody. Ano, ale ve prospěch mé bezpečnosti. Víte, že teď se jedná o tom omezení zákony ve Francii a jinde, že nové zákony, které budou omezovat občany. Ale proč? Proto, aby měli větší bezpečnost. A tak je to i ve vztahu Pánu Bohu. Lidé se mi budou smát, budou, nic si z toho nedělej, ale přemýšlej nad tím proč, jestli mají vážný důvod. Pokud je důvod ten, že věříš v Ježíši Krista, tak nad tím mávni rukou. A bude to nuda. No to bys musel být slepej, aby to byla nuda. Ale jestli trochu duchovně vidíme, to nikdy nuda není. A tak bych vám přál, abyste zkoumali námitky těch, kteří se do nás trefují, abyste přemýšleli nad odpověďmi. Nebojte se nad tím přemýšlet, Písmo svaté je plné moudrosti a modleme se, aby nám dal moudrost, aby jsme s těmi lidmi mohli správně jednat. A oni pak jsou překvapeni, když slyší, že to je úplně jinak, že se na nás dívají hodně z dálky a ještě špatnými brýlemi. Tak milost Boží s námi všemi. Amen.